COPE Lugo. Estar informado.
Hola, muy boa tarde, son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Un home foi detido en Lugo por un suposto caso de violencia machista. Supostamente insultou e ameazou a súa parella de morte en presenza da súa filla de 19 anos. Despois botou nas ambas da casa. Chegou a cambiar a pechadura da porta de entrada ao seu domicilio. Tamén se contamos que unha muller tivo que ser rescatada o domingo de madrugada do interior dun ascensor. Foi na rúa Reverendo Xosé Fernández. Estivo máis dunha hora atrapada. Ademais, un home de 42 anos resultou ferido esta mañá e tivo que ser evacuado nunha UBI móvil tras caer da moto fronte á entrada do cemiterio de Foz. Son José Luis Ramudo. Antes de entrar noutros temas, temos que felicitar a Jorge Prado. O piloto lucense xa é campeón do mundo de motocross. Cando se alcanza un éxito destas características, normalmente son moitos os implicados. Especialmente é importante o apoio da familia. Nos lo conta Chema Núñez.
Constátase a victoria do sacrificio familiar e persoal. Todos sabemos que a familia de Jorge no seu día tirou unha moeda ao aire que finalmente saiu cara. Jorge, tras o triunfo do primeiro sábado na primeira manga de MXGP de Italia, das grazas.
En momentos como este, me acuerdo obviamente de la familia, de las personas que tengo a mi alrededor, del equipo, los malos momentos también, que esto ha sido también un gran paso, yo creo, para el motocross español.
Agora Jesús, o seu pai, que añe comprou a primeira moto, a súa nai Cristina, que o sigue a todas partes, a súa irmá Cecilia, que todos deixaron a súa vida para seguir a Jorge, desfrutan de un hito que confirma o lucense de 22 anos como o mellor piloto español da historia de MXGP.
Pois felicitacións, claro que sí, a Jorge Prado por ese título e a súa familia por todo o apoio que seguramente lle deron e lle darán ao longo dunha carreira que aínda lle queda pois moitos anos por diante. Máis asuntos, entre un 40 e un 80% dos doentes oncolóxicos presentan desnutrición ao longo da súa enfermidade, elevase a case o 90% nas fases máis avanzadas. Existe unha relación directa entre a nutrición dos pacientes e as expectativas de supervivencia. Ademais, os tratamentos oncolóxicos poden provocar alteracións que empeoran a situación dos enfermos e, por suposto, dificultan a inxesta de alimentos. Dende a área de humanización do ULA, co equipo de Oncoloxía Médica a cabeza e a Asociación Cociñeiros Lugo, poñen en marcha unhas xornadas para achegar coñecementos que son beneficiosos para os pacientes, para os doentes oncolóxicos. Ramón Ares é o xerente do ULA.
É certo que en las enfermedades oncológicas e, sobre todo, con la tendencia a intentar cronificar o transformar cuando no es posible la curación, pero sí la cronificación de estos procesos y con una supervivencia y una calidad de vida mejor, que es uno de los objetivos y los grandes avances que estamos consiguiendo pues, con los nuevos tratamientos todos los servicios de oncología están practicando, pues tiene una importancia enorme todo el tema de la nutrición.
Deixamos atrás un fin de semana intenso. Moita xente polas rúas de Lugo, os hoteis ateigados. Dous eventos deportivos coincidiron esta fin de semana. O derbi dos Ancares, o partido entre o Lugo e a Ponferradina, e a Copa Galicia entre o Obradoiro e o Breogán. Pero, sobre todo, o Caudalfés, que xuntou entre dous días a unhas 30.000 persoas. Leiva era o prato forte desta edición do festival.
É moi importante que todos os que estáis aí abajo entendáis que todos os que estamos aquí arriba nos hacemos cargo e somos conscientes do esforzo que implica pagar unha entrada. Así que estamos super agradecidos todos con todos vosotros. É un acto de generosidade increíble e trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Así que, buenísimas noches, bienvenidos al show e muchísimas gracias de antemano.
O sector da hostelería está encantado co festival. Decenas de miles de persoas na cidade supón unha ocupación moi alta nos hotéis. Rozou o 100%, tamén, evidentemente, moito consumo nos seus locais. O presidente dos hosteleiros, Cheche Real, aplaude eventos deste tipo. Eventos que axuden a consolidar a Lugo como destino turístico.
Petao, non? Estuvo Lugo petao. Porque xuntáronse moitos eventos culturais, deportivos, etcétera. A climatoloxía non acompañou moito, pero deu algunha tregua, entón vamos a poñer como acto principal, eu penso que o máis interesante, o que convocou a máis xente foi o Caudal, non? O Caudal Fest, isto ven sendo un éxito, é un éxito tamén do Concello, e de todos os que están organizando este festival, porque obviamente lo que máis tirón eu, a miña forma de máis tirón ten nestas datas.
A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, asegura que o retorno económico desta edición do festival será superior aos 4,5 millóns de euros. Fala dunha cita consolidada, a terceira en importancia despois do San Froilán e o Ar de Lucus. Por certo, xa hai data para a próxima edición.
Que repercute moito na nosa cidade e que estamos xa pois, en ese terceiro evento que xa temos data tamén para a edición do ano que ven, para a sexta edición que o celebraremos os días 20 e 21 de setembro. O sea que, como decía, a espera deses datos oficiales, xa animar a todo o mundo a que reserve esas datas para vir a Lugo, para vir ao Caudal e para disfrutar da cultura, da música e da xente.
Seguimos en Lugo. Tras analizar as contas municipais, o Partido Popular afirma que o Concello de Lugo está nunha deriva financiera bastante preocupante. Explicou uno a voceira Elena Candia.
É unha situación á deriva, continuando con multitude de reparos á legalidade, con multitude de contratos caducados e non renovados e con un montón de facturas no caixón. Entón, estas variables contrastadas e analizadas co maior rigor que somos capaces, creo que os fan merecedores dun importante suspenso e dunha advertencia de que deben de corrixir esta maneira de traballar.
Arrancou o curso no campus de Lugo. O concelleiro de Deportes participou este luns no acto de benvida aos novos estudantes da Universidade aquí en Lugo. Actividades culturais, deportivas e de ocio compoñen o programa da USC e o concello para dar a benvida ao novo estudantado. Escoitamos a Jorge Bustos.
Estamos en 1260 alumnos, hemos superado as estadísticas do ano pasado, o cal dous anos logo. Este éxito tamén é froito da calidad de vida que temos aquí, na cidade de Lugo e, en concreto, nesta fantástica universidade. Gostaríame poner en valor a colaboración permanente dentro do concello que facemos con a universidade e, sobre todo, apoiar as iniciativas que se poñen en marcha dentro do campus TER.
Xa que falamos do campus, o Partido Popular insta a Deputación de Lugo a reparar as deficiencias no Pazo dos Deportes e no seu entorno. Escoitamos a Antonia Mejide.
A exigir que se reparen as goteras, que se sustituyan los bancos, que provocan unha sanción cada vez que hai un partido de la CB para el Breogán, que se repare el Pacito, que se instalen vestuarios para los niños que practican deporte. En definitiva, que la Diputación se deje de tirar el dinero en tonterías y que se centren en colaborar y en impulsar el deporte.
Máis asuntos. O tenente de alcalde do Concello de Lugo e responsable da área de mobilidade, Rubén Arroxo, presentou a iniciativa Lugo a pé. Non sei se eres dos que acostuma a desplazarse a pé pola cidade, fai uso do transporte público ou uso de vehículo particular. O caso é que esta iniciativa permitirá aos veciños coñecer os tempos de desplazamento pola cidade a pé entre os principais puntos e tamén combinando o desplazamento a pé co bus urbano. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Pues nun plano no que podemos ver as distancias que podemos percorrer en minutos, un plano estratégico da cidade en formato metro, para ver as distancias que nos levaría ir dun punto a outro se fósemos a pé. Pero nos queremos facer pues, como unha segunda fase, máis evolucionado, que sería un metro minuto ligado a un bus minuto, que podamos ver como nos podemos desplazar pola cidade compaxinando o que transporte urbano.
Eso, compaxinando o transporte urbano e o desplazamento a pé. Estamos pendentes esta semana da negociación da plantilla coa empresa Urbaser, concesionaria do Servizo de Limpeza e Recollida de Lixo en Vilalba. Os traballadores suspenderon a folga indefinida a semana pasada, despois de 25 días de paro. En todo caso, a folga non foi desconvocada, só suspendida como xesto de boa vontade para tratar de buscar un acordo. A xuntanza será ou mañá pola tarde ou o mércores. En canto a vendima, prosigue a bo ritmo na Ribeira Sacra. As adegas recolleron esta fin de semana 600.000 kilos. Van recollidos alrededor de 2,5 millóns de kilos, máis ou menos un tercio da producción. Di o Consello Regulador que a uva está nun estado sanitario excelente. Eso sí, nunca chove a gusto de todos. A choiva dos últimos días non é boa para a vendimia. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
600.000 kilos solo se meteron entre sábado e domingo. O sea que foi, xa levamos 2,5 millóns prácticamente, dos cales na Mencía é 1,5 millóns, e despois nas variedades brancas, o Godello, con 650.000 prácticamente. Sí, ahora nos está fascinando un pouco esta auga, porque, bueno, xa ahora precisábamos que parara de chover, porque se afecta, lógicamente, se chove, pues, alguna das...
Afecta lle a uva. Escoitas Mediodía en Copelugo.